Όπου προλάβουμε θα φτάσουμε. Διαβάζομαι από την αρχή. «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να στρέψωσε και να στρατοπεδεύσωσε απέναντι πει Αϊρώθ μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης κατά αντίκρι Βέελ Σεφών. Κατά αντίκρι τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίον της θαλάσσης, διότι ο Φαραώ θέλει επί περί των Ιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη. Συνέκλεισεν αυτούς η έρημος. Και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτόν και θέλω δοξαστεί επί το Φαραώ και επί πάν το στράτευμα αυτού. Και η Αιγύπτη θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος και έκαμον ούτω. Ανηγγέλθη δε προς τον βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός και η καρδία του Φαραώ και το θεραπώντον αυτού μετεβλήθη κατά του λαού. Και είπον, διατί έκαμον τούτο, ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον. Έζευσε λοιπόν την άμαξα αυτού και παρέλαβε το λαό αυτού με ταυτού, έλαβε δε και εξουσίας και εξακοσίας, συγγνώμη, αμάξας εκλεκτάς και πάσας τας αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και σκλήρινε Κύριος την καρδία του Φαραώ, του βασιλέου της Αιγύπτου, και κατεδίωξε ο πίσω των Ιών Ισραήλ, οι δε Ισραήλ εξήρχοντο διαχειρός υψηλής. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω αυτών πάντες οι ήπιοι εάμαξε του Φαραώ και οι πίσω αυτού και το στράτευμα αυτού και έφτασαν αυτούς και στρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης απέναντι πει Αϊρώθ κατά αντίκρι Βέελ Σεφών. Και ότε πλησίασαν ο Φαραώ οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών και ειδού οι Αιγύπτιοι ήρχοντο ο πίσω αυτών και φοβήθησαν σφόδρα και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριο και είπαν προς τον Μωυσή, διότι δεν είσαι μνήματα εν Αιγύπτο, εξήγαγε εμάς δι' να αποθάνουμεν τη ερήμο, διατί έκαμε εμάς τούτο, και εξήγαγε εμάς εξ Αιγύπτου, δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίο σου είπαμε εν Αιγύπτο, λέγοντας άφε μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους, διότι καλύτερο είναι εμάς να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους, παρά τους να αποθάνομεν εν τη ερήμο. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλω κάμει σε εσάς σήμερα, διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερα, δεν θέλετε ειδή αυτούς πλέον στον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Σεις δεν θέλετε μεν ήσυχοι. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, τι βοάς προς εμέ, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να κινήσωσι. Σι δεν ύψωσας τη ράβδο σου και έκτινον τη χείρα. Σι δε ύψωσα τη ράβδο σου και έκτινον τη χείρα σου επί τη θάλασσαν και σχίσον αυτήν και ας διέλθωσι η Ισραήλ δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ ειδού θέλω σκληρήν την καρδία του εν Αιγυπτίων και θέλω σε ενδύ κατόπιν αυτών και θέλω δοξαστεί επί το Φαραώ και επί πάν το στράτευμα αυτού, επί της αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Και θέλω συγνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δοξαστώ επί το Φαραώ, επί της αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, σηκώθη και ήλθε ο πίσω αυτών και ο στήλος Νεεφέλησε σηκώθη απέμπροσθεν αυτών και εστάθη όπισθεν αυτών και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ και εις εκείνους μεν ή τον έφος σκοτίζουν, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα ώστε το εν δεν επλησίαζε το άλλον καθόλη τη νύχτα. Ο δε Μωυσής εξέρνει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και έκαμε ο Κύριος στη θάλασσα να συρθεί όλη τη νύχτα, τη νύχτα επί σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε τη θάλασσα ξηράν και τα έδατα διαχωρίστησαν και εισήλθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και αριστερών αυτών και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτού πάντες οι ύπη τον Φαραώ, η άμαξε αυτού και η πίσω αυτού εν το μέσο της θαλάσσης και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εν το στήλο του πυρός και την εφέλη επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύροντο δυσκόλος και είπαν οι Αιγύπτιοι ας φύγομαι απέμπροστα του Ισραήλ διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή, έκτινω τη χείρα σου επί τη θάλασσα και σε επαναστρέψω στα ύδατα επί τους Αιγυπτίους και τα σαμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών. Και εξέτεινε ο Μωυσής τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε ο Κύριος Αιγυπτίους εντομέσω της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επανεστρέψαντα εσκέπασαν τα αμάξας και τους υπείς πάν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίο είχε εμβεί κατόπιν αυτών στη θάλασσα. Δεν έμεινε εξ αυτών ουδεής. Οι Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα ήσαν σε αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε ο Κύριος την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδε ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος θαλάσσης, και είδε ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους, και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσε εις τον Κύριον και εις τον Μωυσή το θεράποντα αυτού. Ένα πολύ γνωστό και συνηθισμένο κομμάτι, αλλά ένα κομμάτι το οποίο δείχνει ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι ενεργές στη γη. Θα μου πείτε γιατί γινόταν τότε και δεν γίνεται σήμερα. Διότι εμείς είμαστε εχμάλωτοι όχι στους Αιγυπτίους, αλλά στο σκοτάδι, στον εχθρό. Και όλοι που κάλεσε κοντά του τους έχει ελευθερώσει από αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ αυτοί εδώ, ο εχθρός είχε βάλει τους Αιγυπτίους και τους κατέθλιβαν. Και έπρεπε να τους ελευθερώσει από τους Αιγυπτίους. Και παράλληλα για να τους μάθει ότι αυτός είναι που θα καλύπτει τις ανάγκες τους, έπρεπε να τους περάσει από την έρημο. Και τους πέρασε από ένα μέρος άβατο. Ιστορικά, μα πιάσει τα σημεία που λέει τώρα εδώ, τους πήγε από τα βουνά που είναι μετά την έρημο και τους πέρασε από ένα μέρος το οποίο πέρναγε παλαιά ποταμάκι. Αυτό δεν το ήξεραν αυτοί. Αλλά και από άλλο σημείο να πηγαίναν από την έρημο θα περνάγανε. Γιατί τους πήγε από εκεί? Γιατί έπρεπε, λέει, να τους ταπεινώσει. Τι είπα να πει να τους ταπεινώσει? Επειδή ζούσανε με την έξαρση του εγωισμού στην καρδιά τους μέσα και θέλανε να φύγουν από εκεί, είχανε μισήσει τους Αιγυπτίους και μεταξύ τους δεν τα είχανε καλά και γινόταν ότι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί δεν τα είχανε μεταξύ τους καλά? Γιατί αρκετοί από αυτούς τα είχαν φτιάξει με τους Αιγυπτίους και είχαν γίνει εργοδηγοί και οδηγούσαν το λαό στα έργα που γινόντουσαν. Και έπρεπε τώρα όλο αυτό το πλήθος, γιατί όταν βγήκαν από την Αίγυπτο δεν ήταν μόνο Ισραηλίτες, ήταν από όλους τους λαούς που είχαν καταλάβει και πάρει εχμάλωτη μες στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ήταν σύμμικτο πλήθος. Δηλαδή άνθρωποι που πίστευε ο καθένας ό,τι ήθελε, ό,τι Θεό ήθελε. Αυτούς τώρα έπρεπε να τους κάνει ένα. Γιατί πηγαίνανε για τη γη της επαγγελίας όσοι δεν φύγανε όταν ξεκίνησαν και βγήκαν από την Αίγυπτο που ήταν σύμμικτο πλήθος και πήγανε μαζί τους, έπρεπε αυτοί να γίνουν ένα, να σεβαστούν το Θεό και τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι τεράστιο. Πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους έγινε μια μετακίνηση 2,5 εκατομμύρια να περάσουν από ένα δρόμο που δεν ήταν δρόμος και να περάσουν χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα και να φτάσουν στο εκεί που πηγαίνανε. Γιατί? Γιατί τα βουνά αυτά ήταν κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Την Ερυθρά Θάλασσα και λέω Μαύρη. Ερυθρά Θάλασσα. Και ήταν εκεί λοιπόν τα βουνά και το μόνο μέρος που ήταν βατό ήταν το μέρος που πέταγε το ποτάμι κάποτε. Τι έκανε λοιπόν? Όταν φτάσαν εκεί πήγανε, στρατοπεδεύσαν εκεί. Και λέει ο Φαραώ, ο οποίος ήξερε το μέρος, λέει αυτοί πλανώνται. Επήγανε στο χειρότερο μέρος και κλειστήκανε μόνοι τους εκεί. Δεν μπορεί να κουνήσει κανένας τώρα. Αν πάνε προς τη θάλασσα θα πέσουν μέσα, θα πνιγούνε. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, γερόντι, μικρά παιδιά, γυναίκες και αυτοί οι ίδιοι που δουλεύαν δεν είχαν ευκαιρία να μαθαίνουν μπάνια και ό,τι δεν μπορεί να φανταστείτε, ήταν το μόνο μέρος που μπορούσαν να κλειστούν και να μην μπορούν να φύγουν. Γιατί γύρω-γύρω βουνά και ένα κομμάτι ανοιχτό μόνο που είναι στη θάλασσα κοντά. Το ποτάμι το οποίο πέρναγε από εκεί ιστορικά, ξέρετε τα ποτάμια όταν χύνονται σε θάλασσες ή σε λίμνες ή οτιδήποτε, παρασέρνουν διάφορα. Το πιο βασικό από όλα είναι παρασύρνει χώμα και πέτρες. Και επειδή είναι και το νερό μαζί, όπου πέφτει αυτό και παρασύρει, φτιάχνει μια ράμπα. Θα μου πείτε πώς τα ξέρω αυτά. Σήμερα έχουν γραφτεί ιστορικά στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν τα πάντα, γιατί οι Ισραηλίτες από εκεί που πέρασαν έφτιαξαν μια στήλη. Και εκεί που βγήκαν έφτιαξαν άλλη στήλη. Τα οποία οι Αμερικάνοι που έψαχναν τα πράγματα εκεί βρήκανε τα σημεία αυτά και καθοδηγήσαν και τους Ισραηλίτες να τα βρούνε. Και εκεί μέσα έχουν βρεθεί από τότε μέχρι σήμερα υπόλοιπα από άρματα και σπαθιά και τέτοια στο βάθος αυτού του σημείου. Και γι' αυτό καταλαβαίνουν ότι είναι αυτό το σημείο. Όταν το ευθυγραμμίσεις και πας από εκεί βρίσκεις αντικείμενα λοιπόν των Αιγυπτίων. Και τα έχουν βρει μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός δουλεύει με φυσικό τρόπο αλλά και με θαύματα. Εάν πηγαίνανε παραλιακά για να φτάσουν εκεί που θα τους πήγαινε, γιατί παραλιακό είναι το μέρος του Ισραήλ, τότε θα συναντούσανε πολλούς λαούς και θα ήταν αναγκασμένοι να πολεμάνε και ή θα κουραζότανε ή θα φοβότανε. Και δεν το ήθελε ο Θεός. Οπότε ήθελε να τους ταπεινώσει, να τους ενώσει. Όταν τα ταπεινώνεται μια εκκλησία, ενώνεται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Θα μου πεις αναγεννημένοι άνθρωποι, χαιρετίσματα. Πρέπει λοιπόν να ταπεινωθούμε και για να ταπεινωθούμε πρέπει να έρθει κάτι δύσκολο σε μας. Να καταλάβουμε ποιος είναι και τι είναι αυτό που μας κρατάει και έχουμε οπωσδήποτε μια ευημερία για να μπορέσουμε να νιώσουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή πονάει κάποιος. Βλέπουμε πολλές φορές και έρχονται χαρτιά εδώ να προσευχηθούμε. Ένθερμη προσευχή κάνουμε ο ένας για τον άλλο κάθε μέρα. Πρέπει να γίνεται. Γιατί αν είμαστε εκκλησία πρέπει να πονάμε ένας τον άλλο. Και οπωσδήποτε όλοι θα δοκιμαστούμε. Αν λοιπόν δοκιμάζεται κάποιος από εμάς και κάνουμε αγώνα όλοι για αυτόν, όταν θα έρθει και η σειρά μας θα κάνει και η υπόλοιπη αγώνα και δεν πρόκειται ποτέ να περάσει του εχθρού κάτι που να καταστρέψει κάποιον από εμάς. Αυτό το ονομάζει σώμα Χριστού ο Θεός. Εδώ δεν είναι σώμα Θεού αυτό, γιατί είναι σύμμικτο πλήθος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός, αντί για να τους ευκολύνει, τους φέρνει δυσκολίες. Ποια είναι η δυσκολία? Ότι ξεσηκώνει τους Αιγυπτίους να πάνε εναντίον τους. Και οι Αιγύπτιοι ξέρουν ακριβώς που πήγανε. Γι' αυτό λέει ότι αυτοί πλανώνται. Ένας λογικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε ποτέ να πάει μπροστά στη θάλασσα και να κάθεται να την κοιτάζει και να έχει περάσει από βουνά μέσα. Γιατί αν ερχόταν κάποιος εναντίον του από το σημείο που πέρασε, αυτός δεν θα είχε που να πάει. Αυτή είναι η λογική. Και η λογική για τον άνθρωπο τον οποίο δεν ανήκει στο Θεό πρέπει να υπάρχει, να είναι υπέρλογος. Αλλιώς δεν τα βγάζει πέρα. Οι άνθρωποι λένε κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό, ότι με χωρίς, λέει, με σταυρό, λέει, σκέτο μόνο, δεν νικάς με τίποτα. Πρέπει να είναι και ο Χριστός επάνω. Και είναι γεγονός. Όπως τον άλλο που έλεγε στο εφάλιρο που πνιγότανε και έλεγε Αθηνά, την έβλεπε απέναντι το άγαλμα, λέει σώσε με. Και πετάγει ένας απ' έξω και του λέει εσύ την Αθηνά κούνα και το χέρι σου. Είναι άγαλμα. Εδώ όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό ο Θεός το θέλει και το απαιτεί από εμάς. Να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε σε αυτόν. Αυτό δεν το αλλάζει. Για ποιους όμως? Για αυτούς που έχει αναγεννήσει και έχει πάρει τις αμαρτίες τους. Όχι για όλους. Ένας άνθρωπος μπαίνει στην εκκλησία μέσα, μπαίνει για κάποιους λόγους. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι ο λόγος είναι ο Θεός που μπαίνει μέσα στην εκκλησία για να τον ζητήσει να γεμίσει τη ζωή του, την άλλη στιγμή και έπειτα είναι ένα μέρος που υπάρχει ειρήνη, υπάρχει ησυχία, λέγονται ωραία πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα βαρεθεί και θα φύγει. Δεν σώζει το όμορφο, σώζει ο Χριστός. Δεν σώζει καλοπέραση, σώζει ο Χριστός. Και από τη στιγμή την οποία τον έχουμε απαραίτητο στη ζωή μας, θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι. Γιατί αυτός καλύπτει τα πάντα στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ, ο οποίος παίρνει άρματα, παίρνει στρατό, παίρνει οπωσδήποτε και άλογα και προπορεύονται και ακολουθεί το στράτευμα πίσω από αυτόν. Και επειδή δεν ήταν η απόσταση πολύ μεγάλη, σε μια εβδομάδα την καλύπτανε, βρίσκεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ο λαός παγιδευμένος και αυτός έχει κλείσει την έξοδο και προχωράει. Και όταν πλησιάζει κοντά, οι Ισραηλίτες πανικοβληθήκανε και τι κάνανε, τα βάλανε με τον Μωυσή, γιατί το Θεό δεν το βλέπανε. Ο Μωυσής μας έφερε εδώ. Και του λένε, δεν στα είπαμε εμείς να μας φέρεις εδώ, διότι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Εσύ τι έκανες? Με τη λογική, λέγανε στο Μωυσή να μην ακολουθήσει αυτό που αγαπάει το Θεό. Να μην δώσει σημασία σε αυτό που του έλεγε. Ο Μωυσής όμως ξεκίνησε και οπωσδήποτε ήξερε τις δυσκολίες και δεν ήθελε να πάει, όπως θυμάστε. Και έφερνε εμπόδια στο Θεό. Εγώ να πάω εκεί, αφού δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι ψευδός. Και του λέει, στέλνω τον Αρών, τον αδερφό σου, για να γίνει το στόμα σου. Μα εγώ δεν κάνω για εκεί. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και δεν κάνει, τότε κάνει για το Θεό. Όταν ήταν στο παλάτι μέσα και ήταν ένα σημαίνο πρόσωπο, τότε πήγε και σκότωσε τον Αιγύπτιο για να δείξει ότι έχει δυνάμεις και ικανότητες. Να δείξει στους άλλους ότι ξέρεις, εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο. Εκεί δεν έκανε για το Θεό. Και για να τον μάθει να ταπεινωθεί και να μην κάνει τώρα για το Θεό και να του το λέει, τον έβαλε 40 χρόνια, όσα χρόνια έζησε μέσα στο παλάτι, τόσα χρόνια τον έκανε για να ξεπληθεί ο εγωισμός και η υπερηφάνεια η οποία είχε. Και βρίσκεται τώρα σε μια θέση δεινή. Γιατί δεν είναι μεγαλόνια όπως ήταν στο Φαραώ στο παλάτι. Τώρα είναι ένας άνθρωπος απλός και πρέπει αυτό που πιστεύει να το δείχνει και να μην επηρεάζεται από ό,τι γίνεται εναντίον του. Τεράστιο. Αυτοί όλοι εκεί, ένα αφήσιμα να κάναν όλοι μαζί, θα τον ρίχναν στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Μωυσής ήταν πάντα εκτεθειμένος σε αυτό. Και βλέπουμε γιατί ο άνθρωπος αυτό να ταλαιπωρηθεί. Γιατί αδοκίμαστος δεν θα πάει κανείς στον ουρανό. Και βλέπουμε και ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός που ήρθε να πολεμήσει στη θέση μας και να γκρεμίσει το διάβολο και να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας, και αυτός ο ίδιος πέρασε δοκιμασίες και πάρα πολύ μεγαλύτερες από εμάς που δεν θα αντέχαμε για να μας σώσει. Οπότε τι γίνεται τώρα? Περάσαμε ανέμελα χρόνια πολλά σαν νέοι που είμαστε. Μπορεί να μην τα χρησιμοποίησαμε όπως έπρεπε γιατί το μυαλό μας ήταν απ' έξω. Αλλά όμως όλοι περάσαμε. Τώρα μεγαλώνουμε. Είναι γεγονός ότι θα είναι περισσότερες δοκιμασίες. Πώς μπορούμε λοιπόν τώρα να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο σημείο της ζωής μας? Ο μόνος τρόπος είναι ένας. Να εμπιστευτούμε το Θεό που είναι ο Λόγος. Λέει μέσα εκεί ότι καθώς λέει μεγαλώνουμε σε ηλικία θα ανανεώνει τας δυνάμεις ημών σαν των αετών. Τα νύχια του αετού όταν μεγαλώνει γίνονται γαμψά και δεν μπορεί να πιάσει θύραμα για να φάει και αδυνατεί και πάει να ψοφήσει. Ορισμένοι αετοί από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν φτάσει ακόμα πολύ, πολύ μεγάλη ηλικία, τα νύχια τους τα τρίβουν στα βράχια επάνω για να μπορέσουν να φύγουν αυτό το γαμψό και να μπορεί να πιάνει θύραμα. Αλλά ως επιτοπλίστος σε μια αλφα ηλικία αυτά πέφτουν μόνα τους, τα πρόσθετα αυτά, και βγαίνει καινούρια. Και συνδυάζει τον αετό και με εμάς, ότι με την πίστη ο Θεός θα ανανεώνει όλων μας την ποιότητα ζωής μέχρι να μας πάρει. Αλλά εάν τον ακολουθούμε, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, εάν το σεβόμαστε, γιατί γιατί δεν υπάρχουν ειρήνη στους ασεβείς. Είμαι ευσεβής προς τον Θεό να τον σέβομαι, δηλαδή να τον αγαπάω και να τον θέλω να μην τον λυπώ και γενικά ας πούμε να τον εμπιστεύουμε, γιατί πώς θα μπορέσω να ζω αγίος, δικαίος και ευσεβός όταν αυτή τη στιγμή δεν τον σέβομαι, δηλαδή δεν τον εμπιστεύομαι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, να μην σεβαστείτε εμένα είναι απλό πράγμα, αλλά να μην σεβαστώ το μεγαλείο που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Εκεί πλέον είναι το πιο τρελό πράγμα που μπορεί να γίνει στη ζωή του ανθρώπου. Και δεν μιλάμε για τους έξω, αλλά μιλάμε για μένα που τον είδα και με έσωσε. Είμαι σίγουρος 100% ότι ζει. Τι γίνεται όμως? Δεν θα πάω στον ουρανό χωρίς εξετάσεις. Γιατί δεν θα πάω? Γιατί λέμε πολλά με το στόμα μας. Πόσα του έχουμε εμπιστευτεί στη ζωή μας? Εγώ ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και κατάλαβα προς 10 χρόνια ότι πάψε να λες, γιατί δεν, και αν ακόμα θέλεις, διακαώς δεν μπορείς να το εμπιστευτείς ότι θα γίνει στη ζωή σου. Γιατί είσαι εθνητός. Σου πιάνει τη μητούλα κάποιος κάποια λεπτά και φεύγεις. Δεν μπορούμε να λέμε θα κάνω εκείνο. Αλλά θα λέμε πρώτα εσύ αν θέλεις. Πριν το μάθω αυτό, έλεγα ότι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, τι γίνεται τώρα? Έρχομαι στη γη ετούτη. Έρχομαι γυμνός. Όταν γεννιέμαι, γεννιέμαι γυμνός. Μου κόβουν το λωρό και μετά από εκεί μου κάνουν μπάνιο και με ντύνουνε. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Ένας σοφός άνθρωπος, λογικός, θα καταλάβει ότι όταν θα φύγει, πάλι έτσι θα φύγει. Δεν θα φύγει με το ημάτιο αυτό. Όταν με καλώσει και έρθει η αρπαγή, θα φύγουν όλα και θα φύγω γυμνός όπως ήρθα. Οπότε τι γίνεται τώρα? Βαδίζουμε όλοι σε ηλικία, όλοι μας προς το θάνατο. Το παιδί 10 χρονών, 12, ξέρει αν θα ζήσει? Όχι. Αν θέλει ο Θεός θα ζήσει. Ο μεγάλος που είναι 70 ξέρει αν θα ζήσει την επόμενη μέρα? Όχι. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί μας δίνει ημέρες, δεν μας δίνει χρόνια. Δίνει μία υπόσχεση μονάχα, αν σεβόμαστε τους γονείς μας, θα φύγουμε με άσπρη πολλιά, άσπρα μαλλιά. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι από τη στιγμή που μας κάλεσε να ζήσουμε διαπίστεως, αλλάζουν όλα στη ζωή μας. Γιατί αλλάζουν όλα? Γιατί αποδέχτηκα το κάλεσμά του. Του έδωσα τις αμαρτίες μου, του έδωσα την υπόσχεση που θα τον ακολουθήσω και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Έχω κύριο τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, που με κάλεσε και με καθάρισε και θυσιάστηκε για μένα. Τι είπα να πει κύριος, κυρίαρχος, του ανήκω, σε ποιο τομέα? Σε όλους. Η ζωή που έχω πλέον είναι δική του. Και γι' αυτό τι θέλει από εμένα? Αν θα τον σέβομαι, να σεβαστώ το λόγο του. Όταν αυτή τη στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, πήγαινε εκεί να κάνεις αυτή τη δουλειά και εγώ δεν πήγαινα, το σεβόμουν. Όταν πήγαινα πίσω, ή ξύλο θα έπεφτε ή καυγάς θα γινότανε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό. Του είπα θα σε ακολουθήσω. Τι είπα να σε ακολουθήσω? Ό,τι λες εδώ θα το πράττω. Δεν φέρομαι έτσι όμως. Έχω τις δικές μου στιγμές, τις δικές μου ώρες, τις δικές μου μέρες. Αυτό τι γίνεται? Λυπεί το Θεό. Και μου λέει το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Χωρίς διαλύματα. Πάω στον δρόμο, προσεύχομαι. Πάω στο περμάκι να ψωνίσω, προσεύχομαι. Πάω στη δουλειά μου, προσεύχομαι. Μα θα κάνεις και λάθος. Όταν προσεύχεσαι, επικοινωνείς μαζί του, αυτή τη σχέση δεν μπορεί να τη χαλάσει ο άλλος. Είναι σκυλάκι δεμένο. Δεν μπορεί να τη χαλάσει. Όταν λέω σκυλάκι δεμένο, εννοώ δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Πώς φαίνεται αυτό? Πήγαινε στον ιό. Πήγε στον Θεό και του έλεγε τα δικά του. Και του λέει τα έβαλες εναντίον με τον ιό, το δούλο μου. Λέει ναι. Πήγαινε, αλλά μην πειράξει στη ζωή του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ό,τι θέλει ο Θεός κάνει, γιατί είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Αυτό το καταλαβαίνουμε με την απλή λογική, αλλά το ζούμε εάν πιστεύουμε. Είναι τεράστιο να πιστεύω δηλαδή, σε αυτόν, δηλαδή να τον εμπιστεύουμε. Γιατί όποιος πιστεύει και δεν τον εμπιστεύεται, δεν πιστεύει. Γιατί πρέπει να κάνω ορισμένα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Σήμερα γιατί να είμαι μαζί σας και να κηρύττω και να μην είμαι σε μια παραλία. Γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά το θέλω και εγώ. Γιατί το θέλω, γιατί περνάω όμορφα. Μιλάω το λόγο και το γεύομαι εγώ. Όπως το φαγητό που τρώει η νοικοκυρά και παίρνει μπουκές. Αν αυτή τη στιγμή καταφέρει ο άλλος να με κάνει να βαριέμαι αυτό που γίνεται, που δεν το έχει κανείς άνθρωπος στον κόσμο, παρά μόνο οι πιστοί, γιατί είναι λαός ξεχωριστός από τον άλλο λαό που ζει έξω. Ο λαός ο άλλος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι βρωμιά θέλει. Τι θα κερδίσει, πέστε μου. Τι θα κερδίσει, πέστε μου. Ή τι κέρδισα εγώ πριν πιστέψω. Τίποτα. Τώρα τι κερδίζω, την ειρήνη του, τη χαρά του, την αγάπη του. Και έχω και ζωντανή ελπίδα να τον αγκαλιάσω και να ζήσω αιώνια μαζί του. Γιατί, πώς το ξέρεις, γιατί τον έζησα, τον κάλεσα και ήρθε στη ζωή μου. Οπότε, αυτή τη στιγμή λοιπόν τι ζητάει ο Θεός, να τον σεβαστούν οι Ισραηλίτες. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει ορισμένα πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Ύψωσαν, λέει, τα μάτια τους, λέει, στο 10 και είδανε όλο αυτό το λαό που κουβαλάει ο Φαραώς, όλο το στράτευμα να έρχεται και να μπαίνει μέσα στο χώρο που είχαν κατασκηνώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν φόβο Θεού καθόλου. Ενώ βλέπουν αυτό και θα έπρεπε να κάνουν μια παράταξη, λίγοι τουλάχιστον από αυτούς που ήταν στη θέση να πολεμήσουν, να τους πολεμήσουν. Αυτά τα βάλανε τον Μωυσή. Και του είπανε για τα μνήματα. Δεν ήταν στην Αίγυπτο, λέει, οι μνήματα και έφερε σε εμάς να αποθάνουμε στην έρημο αυτή. Γιατί μας το έκανες και μας έβγαλες από την Αίγυπτο. Και λένε τα δικά τους. Σου είπαμε να μας αφήσεις να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι αυτή τη στιγμή τους βάλανε καταναγκαστικά και δουλεύανε. Είχαν τσάμπα χέρια. Οπότε δεν θέλανε να φύγουν από κοντά τους. Γιατί με το που φύγανε μαράζωσε η γη τους. Έχασαν το στράτευμα, έχασαν το Φαραώ και ιστορικά αναφέρεται ότι η βασίλισσα της Αιγύπτου που είχε μείνει ζητούσε ένα βρέφος από άλλες φυλές να είναι βασιλική οικογένεια για να συνεχίσει. Από τότε έχασε την πρώτη θέση η Αίγυπτος εποχής εκείνης. Γιατί μέχρι τότε ήταν αυτοκρατορία αυτή. Και βλέπουμε τώρα ότι επεμβαίνει ο Θεός και λέει δια του Μωυσέως να τους πει «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου την οποία θέλω κάμει σε εσάς σήμερα, διότι τους Αιγυπτίους οποίους είδετε σήμερα δεν θέλετε δει αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Και ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι». Έχεις ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχεις κάτι το οποίο είναι βουνό και δεν φεύγει με τίποτα. Αν μείνεις ήσυχος ή μείνω ήσυχος, εμπιστευτώ το Θεό και το πάω στα γόνατα και γονατίσω μπροστά του και αρχίζω να μιλάω μαζί του, τότε αυτή η ησυχία θα πλημμυρίσει μέσα μου και θα απολαύσω το επόμενο στάδιο. Και τι μου λέει εδώ, εσύ ξέρω πως δεν είσαι εις θέση να πολεμήσεις. Είτε γιατί φοβάσαι, είτε γιατί είσαι αδύνατος, είτε για πολλούς λόγους. Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις, να κάνεις τίποτα. Εγώ θα τα κάνω όλα. Ακολουθούμε έναν δρόμο και λέμε είναι δύσκολος. Δεν καλούμαστε να τον κάνουμε εμείς, να τον ακολουθήσουμε. Καλούμαστε να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις, να προπορευτεί και να φέρει το αποτέλεσμα και εμείς να απολαύσουμε το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ, ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας, σεις δε θέλετε μην ήσυχοι. Τι μας είπε, ξέρω πως είστε αδύνατοι. Γι' αυτό θα στείλω τον Υιόν μου, που είναι δυνατός, να νικήσει χάρη του ανθρωπίνου γένους και η νίκη του να φέρει σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα του ουρανού, παίρνοντας τις αμαρτίες μας όλες. Δεν ήρθε για τον εαυτόν του, ήρθε για μας. Και έπρεπε ένας άνθρωπος να νικήσει, ένας μεσίτης, να γκρεμίσει το διάβολο, να τον ισοπεδώσει, να τον συντρίψει, για να περάσω εγώ πλέον με άνεση να πέσω στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό όμως με τη λογική δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, δεν έχει αγκαλιά. Αλλά όμως μπορεί σαν πνεύμα που είναι να μπει μέσα σου και να νιώσεις αυτή την αγκαλιά και να τη ζεις και να την απολαμβάνεις. Αυτό είναι ο Θεός. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που μας λέει συνέχεια είναι όχι με την ισχύ σας, όχι με τη δύναμή σας, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα εδώ χαλάει κάτι. Το Πνεύμα το Άγιο θα νικήσει οπωσδήποτε σε όλα. Αλλά πια, όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σε κανένα άλλο. Έχεις ένα παιδάκι και το αγαπάς. Και είναι 3 χρονών. Και βλέπει αυτοκίνητο, σου ζητάει αυτοκίνητο. Βλέπει ποδήλατο, σου ζητάει ποδήλατο. Βλέπει κάποιος κάνει τούμπες, λέει να κάνω κι εγώ. Θα το αφήσουμε. Θα του δώσουμε. Ο Θεός ξέρει τι θέλω εγώ για να σωθώ. Γιατί ξέρει καλύτερα από εμένα την καρδιά μου. Και η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Τι πάει να πει αυτό. Το μαύρο το κάνει άσπρο και με κοροϊδεύει. Γι' αυτό τι λέει. Όπως σας είπα και την Κυριακή, ό,τι καταδικάσουμε πνεύματι Αγίου το δέχεται ο Θεός και το παίρνει αμέσως. Τι πάει να πει καταδικάζω πνεύματι Αγίου. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω Πνεύμα Άγιο. Μα το έχω λάβει και το έχω βάλει στον τοίχο πτυχίο. Πού φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Στον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα υπόλοιπα 5 στηρίζουν αυτά τα 3 να μην τα χάσω ποτέ. Μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος, το δέντρο από τον καρπό του. Σέβεται τους πάντες, πλούσιους φτωχούς ή όποιος έχει το είμαι καλύτερα μαζί του και τους άλλους βγάζω λίγο στο περιθώριο. Σέβομαι τους άλλους αν είναι μικρός ή μεγάλος. Όπως έχω τα παιδιά μου έχω και τα άλλα και είμαι δίκαιος. Αν έχω τον καρπό, έχω το Πνεύμα το Άγιο και έχω τον καρπό του, αυτά γίνονται από μόνα τους. Γιατί θέλει δύναμη ένας άνθρωπος για να ανεχτεί κάποιον να τον ευρίζει, να τον χτυπάει ή να τον κλέβει. Θέλει δύναμη για να μην αγριέψει και κάνει το αντίθετο. Ο δυνατός ήταν ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό που δεν επηρεάστηκε από τα σύβρις και γενικά την κοροϊδία που γινόταν κάτω από το Σταυρό. Αυτός έδειξε την τεράστια δύναμη που είχε μέσα του. Αν έκανε ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι, κατέβαινε κάτω και τους έκανε μαύρο στο ξύλο, θα ήταν ένας άνθρωπος, αδύνατος. Είναι αδυναμία να διεκδικώ με τις γροθιές μου και με οτιδήποτε άλλο, να διεκδικώ κάτι που αυτή τη στιγμή μπορώ να το πάρω εύκολα από αυτόν που λέω πως πιστεύω και που έχει φτιάξει τη γη και τον ουρανό. Υπάρχει διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να ανοίξω το στόμα και να λερώσω όλη τη στολή μου βγάζοντας το περίσσεμα από μέσα μου που αν δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο θα είναι κακία, μίσος, ύβρις και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πού είναι το Πνεύμα το Άγιο σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει. Γιατί. Λέμε αυτός που δεν το έχει λάβει ακόμα, όπως σας είπα και την Κυριακή, δεν μπορεί να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι. Για το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Αλλά σας θυμίζω, αν εγώ έχω λυπεί στο Πνεύμα το Άγιο, είμαι χωρίς Πνεύμα Άγιο, πάλι δεν έχω την αλήθεια. Πρέπει να ζει μέσα του, για να μου λέει ψιτ, το τιμόν δεξιά. Πρόσεξε, γιατί τώρα θα έχεις επίθεση. Και να παίρνω την ανάλογη στάση και θέση. Άμα δεν υπάρχει αυτό όμως, γίνεται αυτό που βλέπετε. Και όπως είπαμε, γιατί δεν υπάρχει, γιατί είμαστε πορωμένοι. Έτσι έλεγε τους μαθητές ο Κύριος. Σας το θυμίζω και θα το κάνετε αυτό καδράκι στον τοίχο. Εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και το τέταρτο είναι... Πώς το είπαμε το τέταρτο? Φανατισμός. Βεβαίως. Αυτά τα τέσσερα έχουν καταστρέψει την Εκκλησία. Και οι Απόστολοι συντηρούσαν αυτό, θέλοντας θέσεις και όλα αυτά που ξέρετε, αλλά όμως, όταν λάβανε Πνεύμα Άγιο, τα πετάξαν αυτά. Και πώς φάνηκε? Βλέπουμε τον Παύλο, το χθεσινό, να τα βάζει με τον Πέτρο και ο Πέτρος να σκύβει το κεφάλι και του λέει, έχεις δίκιο. Ζήσανε πλέον τον χριστιανισμό και τους χρησιμοποίησε ο Θεός και έχουμε πρότυπα σήμερα. Πρότυπα υπάρχουν σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είμαι εγώ. Δυστυχώς. Αλλά θα κάνουμε αγώνα να γίνουμε όπως μας θέλει. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και τον ευχαριστούμε. Κουράγιο λοιπόν, μην απογοητεύεστε. Τους λέει λοιπόν, δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Βλέπετε αυτούς και φοβάστε. Αφήστε με, εμπιστευτείτε με, πιστέψτε σε μένα, να δείτε τι θα κάνω εγώ τώρα. Και τι κάνει? Η νεφέλη που τους σκέπαζε και ήταν τέντα να μην πάθουν ηλίαση και να μην πεθάνουν από ηλίαση και διάφορα, γιατί όλη την ώρα περπάγανε μέσα στην έρημο. Η νεφέλη αυτή φεύγει το διληνό και πάει, λέει, μπροστά από το στρατό που ερχότανε και γίνεται σκοτάδι πίσω εκεί. Οι άλλοι ήταν στο φως. Και παράλληλα κάποιος πάει και ξεβιδώνει τους τροχούς των αρμάτων και άρχισαν να σέρνονται. Πανικοβληθήκανε αυτοί, προσέξτε τώρα εδώ το συν και το πλην. Και οι Αιγύπτιοι καταλαβαίνουν πλέον ότι κάποιος αόρατος τους πολεμάει. Λέει, ο Θεός τους μας πολεμάει. Πρόσεξε τώρα. Έχουν τόσο εγωισμό που βλέπουν ότι έχουν 100 θεούς και κανείς από αυτούς δεν έκανε τίποτα ποτέ για αυτούς και βλέπουν το Θεό του Ισραήλ ότι είναι πραγματικός και αληθινός. Και αδείς για να πέσουν στα γόνατα και να πούνε, α, είναι κάτι εδώ να μας έρθει και σε εμάς, να μας αλλάξει, να μας βοηθήσει, να γίνει Θεός μας. Επιμένουνε. Επιμένουν να περάσουνε από μία ευλογία που περνάει μόνο ο λαός του Θεού, κανείς άλλος λαός. Για προσέξουμε τώρα κάτι. Γύρισε κανείς Ισραηλίτης πίσω στην Αίγυπτο? Όχι. Γιατί? Γιατί θα γύριζε μόνος του, δεν ήταν ο Θεός μαζί του και δεν θα έφτανε ποτέ στην Αίγυπτο. Ο Θεός κάλεσε λαό για να προχωράει μπροστά συνέχεια. Όχι να ρεμβάζει ή να κάνει βόλτες, αλλά να προχωράει πνευματικά κάθε μέρα. Εάν δεν προχωρήσω θα πνιγώ. Και εγώ μαζί με τους Αιγυπτίους. Εάν δεν μπω σε αυτό το κανάλι της ευλογίας και να εμπιστευτώ το Θεό, για σκεφτείτε το λιγάκι. 10 μέτρα ένα άνοιγμα παραδείγματος χάρη, με ύψος 500 μέτρα ή 1000 μέτρα, δεν ξέρω πόσο είναι το βάθος εκεί, τείχος από εδώ νερό και τείχος από εκεί. Ποιος το κρατάει? Το νερό είναι ρευστό, δεν κρατιέται. Έπρεπε λοιπόν να πιστέψω και να μπω μέσα εκεί. Γιατί μπορεί να αυταπάτη ή μπορεί σε λίγο να πέσει. Κάπου να μην το κρατάει καλά και να πέσει το νερό μέσα να μην πνίξει. Έπρεπε όλη τη διαδρομή λοιπόν να εμπιστεύομαι το Θεό μου. έτσι και εδώ σε όλη τη διαδρομή πρέπει να τον εμπιστεύομαι, γιατί μόνο καλό κάνει στη ζωή μας. Δεν μπορεί να κάνει κακό. Δεν μπορεί. Είναι αγαθός. Και έτσι ό,τι επιτρέπει στη ζωή μου, ή δύσκολο ή εύκολο, από την αγαθότητά του το επιτρέπει. Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, γι' αυτό μας λέει, αν θέλετε να κάνετε το θέλημά μου, θα πρέπει να ζείτε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Σας έβγαλα από τον κόσμο που ζούσατε με τα μάτια, με την όψη. Πιστεύατε ότι βλέπατε. Τώρα εδώ καλείστε δια της πίστεως να ανοίξουν τα μάτια αυτά και αυτό που δεν βλέπεις να το πιστέψεις για να γίνει. Εδώ είμαστε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα φτάσουνε στη γη της επαγγελίας. Αν πιστέψουν θα φτάσουν. Αν δεν πιστέψουν δεν θα φτάσουν. Η ώρα έχει περάσει, θα το συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τι γίνεται. Ότι αυτός που θα πιστέψει, και δυστυχώς ήταν δύο μόνο που πιστέψανε, δηλαδή αφήσανε άλλο πνεύμα, το πνεύμα του Θεού να μπει μέσα τους και να μείνει. Πώς φαίνεται ότι έμενε το πνεύμα του Θεού μέσα τους? Ότι τους γύρισε πίσω 40 χρόνια να περιφέρονται και αυτοί το χαιρόντουσαν. Δεν τα βαλάνε το Θεό. Γιατί το χαιρόντουσαν? Γιατί έβλεπαν τα θαύματα που έκανε και ήταν συνεχώς σε κατάσταση τέτοια επικοινωνίας μαζί του. Και το χαιρόντουσαν. Γιατί τους είπε, θα σας πάω και θα φύγω. Και το ξέρανε. Και τι κάνανε? Είχαν να φάνε, διαλέγανε φαγητά? Όχι, το μάνα. Καλά, αυτοί δεν σκεπτόντουσαν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα οψάρια? Όχι. Γιατί? Γιατί αυτό το φαγητό που τους έδινε το πνευματικό ήταν ανώτερο από όλα αυτά και γι' αυτό δεν επιθύμησαν τίποτα για τη σάρκα, αλλά μόνο για τον ουρανό. Αιώνια δόξα στο μεγαλείο του το άπειρο. Είναι λοιπόν στο χέρι μας. Αν τον εμπιστευτούμε και τον ακολουθήσουμε τυφλά, να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτό που απόλαυσαν αυτοί. Δύο μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Ιησού, τον Αβή και τον Χάλεμ. Μόνο δύο. Ναι, γιατί άλλοι τι κάνανε? Με το παραμικρό τα βάζανε με το Θεό, με το παραμικρό τα βάζανε με το Μωυσή. Με το παραμικρό θέλανε να γλεντήσουν τα τσάμικα και τα τέτοια. Άλλοι πάλι από εγωισμό θέλανε να κατεβάσουν το Μωυσή να μπουν αυτοί. Ό,τι γίνεται και σήμερα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος. Τα ίδια κάνει. Αλλά για να σας τα πω τώρα όλα αυτά, θα περάσω την ώρα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε δια της πίστεως, για να τον αφήσουμε να ανανεώσει τα δυνάμεις μας και να πάμε με ειρήνη και χαρά στην αγκαλιά του και με απόλαυση ευλογίας που είναι πνευματική στην καρδιά μας μέσα κοντά του. Αλλιώς διαφορετικά θα ζούμε όπως ζουν οι άλλοι και θα είμαστε στην εκκλησία. Δεν θα δούμε ποτέ ένα σημείο του, γιατί και εμείς έχουμε κρατήσει την πόρωση με τον τρόπο μας. Αυτή η πόρωση κάνει την καταστροφή όλη. Και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από τη ζωή μας. Γιατί, Παντελάκη, 60 χρόνια τώρα δεν το έκανες? Γιατί δεν μπορούσα να του δώσω όλη την καρδιά μου. Πώς δεν μπορούσα? Ζούσα σαρκικά κάπως. Και τώρα τι κάνεις? Προσπαθώ στο τελείωμα τουλάχιστον να την πάρει όλη, για να ζήσω αυτό που δεν έζησα μέχρι σήμερα. Την παρουσία του με ενέργειες δυνατές στο προσωπικό μου περιβάλλον. Ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά δεν χάνω την ελπίδα μου. Κάθε μέρα αγωνίζουμε. Και πού αγωνίζουμε? Όχι στις εξέδρες, αλλά στο στάδιο μέσα της προσευχής. Και ζητάω για όλους σας και για μένα να επέμβει ο Θεός. Και τον εμπιστεύομαι για ό,τι θα κάνει. Είτε το λύσει είτε όχι. Γιατί θέλω να πάω κοντά του και να ζήσω αιώνια. Έτσι να είμαστε όλοι ενωμένοι ο ένας με τον άλλο, αγάπη απόλυτη, και κάθε στιγμή θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλει, άσχετα αν δεν μας βγαίνει όπως το θέλουμε εμείς. Γιατί ο Θεός λέει, εργάζομαι στα μικρά πράγματα μαζί σας κάθε στιγμή. Για να δείτε τα μικρά πράγματα πρέπει να μου εμπιστευτείτε τα μεγάλα που έχετε και να μην σας επηρεάζουν. Οπότε θα βλέπετε τον εαυτό σας να γεμίζει με την παρουσία μου και να προχωράει με άνεση, με ειρήνη και με χαρά. Αυτό θέλουμε όλοι. Να τελειώσουμε με επιτυχία το τέλος. Όπως οι Απόστολοι και όλοι αυτοί που πέρασαν και είναι γραμμένοι εδώ και είναι ήρωες της πίστεως και της αγάπης για το Θεό. Ο Θεός να μας ευλογεί.